Mutu 8. Kodi ufumu wa Mulungu nchani? Mbime 1. Funso. Kodi tikambirana zokhudza pemphero liti lodziwika bwino. Anthu ambiri amadziwa pemphero lotchuka kwambiri lotchedwa pemphero la Atate wathu kapena pemphero la Ambuye. Yesu ananena pemphero limeneli pamene ankaphunzitsa ophunzira ake kupemphera. Kodi iye anapempha zinthu zotani? Nanga pemphero limeneli ndilofunika bwanji kwa ifeyo? Ndime 2. Funso. Kodi Yesu anatiphunzitsa kuti tizipempherera zinthu zitatu ziti? Yesu ananena kuti, muzipemphera motere. Atate wathu akumwamba, dzina lanu liyeretsedwe. Ufumu wanu ubwere. Ifuniro chanu chichitike, monga kumwamba chimodzimodzinso pansi pano. Lemba la Matayu 6 verse 9 mpaka 13 likuti, koma inu muzipemphera motere. Atate wathu akumwamba, dzina lanu liyeretsedwe. Ufumu wanu ubwere. Chifuniro chanu chichitike, monga kumwamba chimodzimodzinso pansi pano. Mutipatse ifeyo chakudya chathu chalero. Mutikhululukire zolakwa zathu monga mmene ifenso takhululukira amene atilakwira. Musatilowetse m'mayesero, koma mutilanditse kwa oyipayo. Kodi nchifukwa chani Yesu anatiphunzitsa kuti tizipempherera zinthu zitatu zimenezi?
Mawu akumapeto 20. Pemphero la Ambuye. Limeneli ndi pemphero limene Yesu anapereka pophunzitsa ophunzira ake kupemphera. Pemphero limadziwikanso kuti pemphero la Atate wathu, kapena pemphero la chitsanzo. Zina mwa zinthu zimene Yesu anatiphunzitsa kuti tizipempherera ndi izi. Dzina lanu liyeretsedwe. Tikamanena zimenezi timakhala tikupempha Yehova kuti ayeretse dzina lake kuti lisadetsedwe ndi zinthu zilizonse zabodza, ncholinga choti aliyense kaya kumwamba kapena pa dziko lapansi azilemekeza dzina lake. Ufumu wanu ubwere. Tikamanena zimenezi timakhala tikupempha kuti ufumu wa Mulungu uononge dziko la Satanali mkuyamba kulamulira dziko lonse lapansi komanso kulikonza kuti likhale paradaiso. Chifuniro chanu chichitike pansi pano. Tikamanena zimenezi timakhala tikupempha kuti cholinga cha Mulungu choti anthu omvera komanso angwiro adzakhale mparadaiso mpaka kalekale chikwaniritsidwe monga mene iye ankafunira polenga anthu.
Ndime 3. Funso. Kodi tiyenera kudziwa chani za ufumu wa Mulungu? Taphunzira kuti dzina la Mulungu ndi Yehova. Komanso takambirana chifukwa chimene Mulungu analengera anthu komanso dziko lapansi. Koma kodi Yesu ankatanthauza chani pamene ananena kuti ufumu wanu ubwere? Tikambirana kuti ufumu wa Mulungu nchani, zimene udzachite, komanso mmene udzachititsire kuti dzina la Mulungu liyeretsedwe. Kodi ufumu wa Mulungu nchani? Ndime 4. Funso. Kodi ufumu wa Mulungu nchani? Nanga mfumu yake ndi ndani? Yehova anakhazikitsa boma kumwamba, ndipo anasankha Yesu kuti akhale mfumu yake. Baibulo limanena kuti boma limeneli ndi ufumu wa Mulungu. Yesu ndi mfumu ya olamulira monga mafumu, ndi mbuye wa olamulira monga Ambuye. 1 Timoteo 6 verse 15. Yesu ndi olamulira wabwino kuposa olamulira aliyense, ndipo ali ndi mphamvu zambiri kuposa zimene olamulira onse ali nazo. Ndime 5. Funso. Kodi ufumu wa Mulungu uzidzalamulira uli kuti? Nanga udzalamulira chiyani? Patadutsa masiku 40 kuchokera pamene anaukitsidwa, Yesu anabwelera kumwamba. Patapita nthawi, Yehova anamusankha kukhala mfumu ya ufumu wake. Boma la Mulungu limeneli lili kumwamba, koma lidzalamulira dziko lapansi. Nchifukwa chake Baibulo limanena kuti ufumu wa Mulungu ndi ufumu wa kumwamba. 2 Timoteo 4 verse 18. Ndime 6 ndi 7. Funso. Nchifukwa chani tinganena kuti Yesu ndi mfumu yabwino kwambiri kuposa mafumu onse. Baibulo limanena kuti Yesu ndi woposa mafumu onse a anthu, chifukwa ali ndi moyo osakhoza kufa. 1 Timoteo 6 verse 16. Anthu onse amamwalira, kuphatikizapo anthu amene amalamulira anzawo, koma Yesu sadzamwalira. Yesu adzapitiliza kutichitira zinthu zabwino mpaka kalekale. Ulosi wa mʼBaibulo umanena kuti Yesu adzakhala mfumu ya chilungamo komanso ya chifundo. Ulosi uwu umati, mzimu wa Yehova udzakhazikika pa iye, mzimu wa nzeru, womvetsa zinthu, wolangiza, wamphamvu, wodziwa zinthu ndi woopa Yehova. Iye adzasangalala ndi kuopa Yehova. Sadzaweruza potengera zimene wangoona ndi maso ake, kapena kudzudzula potengera zimene wangomva ndi makuto ake. Adzaweruza mwachilungamo anthu onyozeka, kapena kuti osauka. Yesaya 11 verse 2 mpaka 4. Kodi simungakonde kukhala ndi mfumu ngati imeneyi? Ndime 8. Funso. Kodi tikudziwa bwanji kuti Yesu sadzalamulira yekha? Mulungu anasankha anthu ena kuti akalamulire limodzi ndi Yesu kumwamba. Mmodzi mwa anthu amenewa ndi mtumwi Paulo, moti anauza Timoteyo kuti, tikapitiliza kupilira, tidzalamuliranso limodzi ndi iye monga mafumu. 2 Timoteyo 2 verse 12. Koma kodi anthu amene adzalamulire ndi Yesu alipo angati? Ndime 9. Funso. Kodi ndi anthu angati amene adzalamulire limodzi ndi Yesu? Nanga Mulungu anayamba liti kusankha anthu amenewa? Monga tinaphunzirira mmutu 7, mtumwi Yohane anaona masomphenya osonyeza Yesu akulamulira monga mfumu kumwamba, limodzi ndi mafumu enanso, okwana 144,000. Kodi anthu 144,000 amenewa ndi ndani? Yohane anafotokoza kuti anthu amenewa analembedwa dzina la Yesu ndi dzina la Atate wake pamphumi pawo. Ananenanso kuti, amenewa ndiwo amatsatira mwana wankhosa kulikonse kumene akupita. Iwowa anagulidwa kuchokera mwa anthu. Lemba la Chivumbulutso 14 verse 1 ndi 4 likuti, nditayang'ana, ndinaona mwana wankhosa atayimirira pa phiri la Ziyoni. Limodzi naye panali enanso 144,000, olembedwa dzina lake ndi dzina la Atate wake pamphumi pawo. Awa ndiwo amene sanadziyipitse ndi akazi, ndipo ali ngati anamwali. Amenewa ndiwo amatsatira mwana wankhosa kulikonse kumene akupita. Iwowa anagulidwa kuchokera mwa anthu monga zipatso zoyambirira zoperekedwa kwa Mulungu ndi kwa mwana wankhosa. Anthu 144,000 amenewa ndi Akhristu okhulupirika amene Mulungu anawasankha kuti akhale mafumu olamulira dziko lapansi limodzi ndi Yesu. Anthu amenewa akamwalira amaukitsidwa nkupita kumwamba. Chivumbulutso 5 verse 10. Kuyambira mnthawi ya atumwi, Yehova wakhala akusankha Akhristu okhulupirika oti adzakhale mgulu la mafumu 144,000 amenewa. Ndime 10. Funso. Nchifukwa chani tinganene kuti Yehova anasonyeza chikondi, pokonza zoti Yesu ndi anthu okwana 144,000 adzalamulire anthu. Yehova amatiganizira kwambiri, moti anasankha anthu ena kuti adzalamulire ndi Yesu. Yesu adzakhala wolamulira wabwino, chifukwa amatidziwa bwino. Iye anakhalapo munthu, ndipo kuvutika amakudziwa. Paulo ananena kuti Yesu amatimvera chisoni pa zofoka zathu, ndipo anayesedwa mzonse ngati ifeyo. Aheberi 4 verse 15 ndi 5 verse 8. Naonso anthu 144,000 amene adzalamulire ndi Yesu anakhalapo anthu, ndipo anavutikapo ndi matenda komanso mavuto ena obwera chifukwa cha uchimo. Choncho tisamakayikire kuti Yesu ndi 144,000 adzatithandiza kwambiri chifukwa akudziwa mavuto amene tikukumana nawo. Kodi ufumu wa Mulungu udzachita zotani? Ndime 11. Funso. Nchifukwa chani Yesu anaphunzitsa ophunzira ake kuti azipemphera kuti chifuniro cha Mulungu chichitike kumwamba? Kodi nchifukwa chani Yesu anaphunzitsa ophunzira ake kuti azipemphera kuti chifuniro cha Mulungu chichitike kumwamba? Tinaphunzira mmutu 3 kuti Satana njelekezi anawukira ulamuliro wa Yehova. Satana atayamba kuwukira ulamuliro wa Mulungu, Yehova analola kuti iye pamodzi ndi ziwanda akhalebe kumwamba kwa kanthawi. Choncho pa nthawi imeneyo, si wonse kumwambako amene ankachita chifuniro cha Mulungu. Mmutu 10 tidzaphunzira zambiri zokhudza Satana ndi ziwanda. Ndime 12. Funso. Kodi lemba la Chivumbulutso 12 verse 10 likufotokoza za zinthu ziwiri zofunika kwambiri ziti. Baibulo limanena kuti Yesu akadzangoyikidwa kukhala mfumu ya ufumu wa Mulungu, adzamenya nkhondo yolimbana ndi Satana. Lemba la Chivumbulutso 12 verse 7 mpaka 10 likuti, ndipo kumwamba kunabuka nkhondo. Mikaeli ndi angelo ake anamenyana ndi chinjoka. Chinjoka acho ndi angelo ake chinamenya nkhondo, koma si chinapambane, ndipo malo awo sanapezekenso kumwamba. Choncho chinjoka acho chinaponyedwa pansi, njoka yakale ija, iye wotchedwa mdyerekezi ndi Satana, amene akusocheretsa dziko lonse lapansi kumene kuli anthu. Iye anaponyedwa ku dziko lapansi, ndipo angelo akenso anaponyedwa naye limodzi. Ndipo ndinamva mawu ofuula kumwamba, akuti, tsopano chipulumutso, mphamvu, ufumu wa Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu wake zafika, chifukwa woneneza abale athu waponyedwa pansi. Iyeyo anali kuwaneneza usana ndi usiku pamaso pa Mulungu wathu. Vesi 10 limafotokoza zinthu ziwiri zofunika kwambiri zomwe zinayenera kuchitika. Likufotokoza za kuyamba kulamulira kwa Yesu monga mfumu, ndiponso kuchotsedwa kwa Satana kumwamba nkuponyedwa pa dziko lapansi. Zimene tiphunzire zikusonyeza kuti zinthu zimenezi zinachitika kale. Ndime 13. Funso. Kodi chinachitika nchiyani Satana atachotsedwa kumwamba? Baibulo limafotokoza mmene angelo okhulupirika anasangalalira Satana ndi ziwanda zake atachotsedwa kumwamba. Timawerenga kuti, kondwerani kumwamba inu ndi inu okhala kumeneko. Chivumbulutso 12 verse 12. Panopa kumwamba kuli mtendere ndi mgwirizano, chifukwa aliyense kumwambako amachita zimene Mulungu amafuna. Ndime 14. Funso. Kodi chinachitika nchiyani Satana ataponyedwa pa dziko lapansi? Koma umu si mmene zinthu zilili pa dziko lapansi pano. Anthu akukumana ndi mavuto ambiri chifukwa mdierekezi watsikira pa dziko lapansi pano, komanso chifukwa ali ndi mkwiyo waukulu podziwa kuti wangotsala ndi kanthawi kochepa. Chivumbulutso 12 verse 12. Satana ndi wokwiya kwambiri chifukwa anathamangisidwa kumwamba ndipo akudziwa kuti awonongedwa posachedwa apa. Iye akuyesetsa kuyambitsa mavuto osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi. Ndime 15. Funso. Kodi Mulungu anali ndi maganizo otani pamene ankalenga dziko lapansili? Koma Mulungu sanasinthe maganizo amene anali nawo pa nthawi imene ankalenga dziko lapansi. Iye amafunabe dzikoli litakhala lokongola kwambiri, komanso kuti anthu azikhalamo mosangalala mpaka kalekale. Kodi ufumu wa Mulungu udzachita zotani kuti zimene zizitheke? Ndime 16 ndi 17. Funso. Kodi lemba la Daniel 2 verse 44 limatiuza chani za ufumu wa Mulungu? Ulosi wapa Daniel 2 verse 44 umati, masiku amafumu ameneo, Mulungu wakumwamba adzakhazikitsa ufumu umene sudzaonongedwa ku nthawi zonse. Ufumuwo sudzaperekedwa kwa mtundu wina uliwonse wa anthu, koma udzaphwanya ndi kuthetsa maufumu ena onsewo, ndipo udzakhalapo mpaka kalekale. Kodi ulosi umenewu kutiphunzitsa chani? Choyamba, ukutuza kuti ufumu wa Mulungu udzayamba kulamulira mmasiku a mafumu amenewo. Zimene zikutanthauza kuti maufumu ena pa dziko lapansi adzakhala alipobe pa nthawi imene ufumu wa Mulungu udzayambe kulamulira. Chachiwiri, ukutuza kuti ufumu wa Mulungu udzakhalapo mpaka kalekale, ndipo sudzalowedwa m'malo ndi boma lina. Chachitatu, ukutuza kuti padzakhala nkhondo pakati pa ufumu wa Mulungu ndi maufumu a dziko lapansi. Ufumu wa Mulungu udzapambana pa nkhondoyi, ndipo ndi umene uzidzalamulira dziko lonse lapansi. Pa nthawi imeneyo, anthu azidzalamuliridwa ndi boma labwino kwambiri kuposa maboma onse. Ndime 18. Funso. Kodi nkhondo yomalizira ya pakati pa ufumu wa Mulungu ndi olamulira dziko lapansili imatchedwa chiyani? Koma kodi ufumu wa Mulungu udzayamba bwanji kulamulira dziko lonse lapansi? Nkhondo yomaliza yotchedwa amagedo isanayambe, ziwanda zizasocheletsa mafumu a dziko lonse lapansi kumene kuli anthu kuti awasonkhanitsire pamodzi ku nkhondo ya tsiku lalikulu la Mulungu wamphamvu yonse. Zimenezi zikusonyeza kuti olamulira pa dziko lapansili adzamenyana ndi ufumu wa Mulungu.
Mau akumapeto 10. Aramagedo. Aramagedo ndi nkhondo imene Mulungu adzamenye pofuna kuononga dziko la Satanali komanso kuthetsa zoyipa zonse.
Ndime 19 ndi 20. Funso. Nchifukwa chani tikufunikira kulamuliridwa ndi ufumu wa Mulungu? Kodi nchifukwa chani tikufunikira kulamuliridwa ndi ufumu wa Mulungu? Pali zifukwa zitatu. Choyamba ndife ochimwa, nchifukwa chake timadwala komanso timafa. Koma Baibulo limanena kuti ufumu wa Mulungu ukamadzalamulira, anthu azidzakhala ndi moyo mpaka kalekale. Lemba la Yohani 3 verse 16 limati, Mulungu anakonda kwambiri dziko mwakuti anapereka mwana wake wobadwa yekha kuti aliyense okhulupirira iye asawonongeke, koma akhale ndi moyo wosatha. Chifukwa chachiwiri nchakuti mdziko limuli anthu ambiri oyipa, omwe amanama, kuchita zachinyengo ndiponso chiwerewere. Palibe zomwe tingachite kuti tichotse anthu amenewa, koma Mulungu adzawachotsa. Anthu amene amachita zoyipa adzawonongedwa pa nthawi ya Aramagedo. Lemba la Salimo 37 verse 10 likuti, patsala kanthawi kochepa, woyipa sadzakhala konso. Udziyang'ana pamene anali kukhala ndipo sadzapezekapo. chifukwa chachitatu nchakuti olamulira amasiku ano alibe mphamvu ndi ankhanza komanso achinyengo. Olamulira amene wasafuna kuthandiza anthu kuti azimvera Mulungu. Baibulo limanena kuti munthu wapweteka munthu mnzake pomulamulira. Mulaliki 8 verse 9. Ndime 21. Funso. Kodi ufumu wa Mulungu udzapangitsa bwanji kuti chifuniro cha Mulungu chichitike pa dziko lapansi? Pambuyo pa nkhondo ya Armagedo, ufumu wa Mulungu udzachititsa kuti zimene Mulungu amafuna zizichitika pa dziko lonse lapansi. Mwachitsanzo, udzachotsa Satana ndi ziwanda zake. Mkupita kwa nthawi, anthu sadzadwalanso kapena kumwalira. Nsembe ya Yesu idzathandiza kuti anthu okhulupirika akhale ndi mwayi wokhala mparadaiso mpaka kalekale. Ufumu udzayeretsa dzina la Mulungu. Kodi zimenezi zikutanthauza chani? Zikutanthauza kuti boma la Mulungu likamadzalamulira dziko lapansi, anthu onse azidzalemekeza dzina la Mulungu.
Mawu akumapeto 21. Dipo. Yehova anapereka dipo la Yesu pofuna kupulumutsa anthu ku uchimo ndi imfa. Pankafunika dipo lolipirira moyo wangwiro umene Adamu anataya, komanso lothandiza kuti anthu akhalenso pa ubwenzi ndi Yehova. Kuti zimene zizitheke, Mulungu anatumiza Yesu pa dziko lapansi kuti adzafere anthu ochimwafe. Chifukwa choti Yesu anatifera, tili ndi mwayi wodzakhala ndi moyo wosatha tili angwiro.
Kodi Yesu anakhala liti mfumu? Ndime 22. Funso. Kodi tikudziwa bwanji kuti Yesu sanayambe kulamulira pa nthawi imene anali pa dziko lapansi pano, kapena atangoukitsidwa kumene? Yesu anawuza ophunzira ake kuti azipemphera kuti, ufumu wanu ubwere. Zimenezi zikusonyeza kuti pa nthawi imene Yesu ankanena mawu amenewa nkuti ufumu wa Mulungu usanabwere. Yehova anafunika kukhazikitsa kaye ufumuwu ndiponso kuyika Yesu kuti akhale mfumu yake. Koma kodi Yesu anakhala mfumu atangobwerera kumwamba? Ayi, anadikira kaye. Patapita nthawi kuchokera pamene Yesu anaukitsidwa, Petulo ndi Paulo ananena kuti ulosi umene uli pa Salimo 110 verse 1 unkanena za Yesu, ndipo zomwe iwo anafotokoza zimasonyeza kuti Yesu anayenera kudikira kaye. Mu ulosiwu, Yehova ananena kuti, khala kudzanja langa lamanja kufikira nditayika adani ako monga chopondapo mapazi ako. Machitidwe 2 verse 32 mpaka 35 ndi Aheberi 10 verse 12 ndi 13. Kodi Yesu anayenera kudikira kwa nthawi yayitali bwanji asanapatsidwe ufumuwu? Ndime 23. Funso A. Kodi Yesu anayamba liti kulamulira ngati mfumu ya boma la Mulungu? Funso B. Kodi tidzakambirana zotani mu nkhani yotsatira? Kudakali zaka zambiri kuti chaka cha 1914 chifike, gulu la Khristu okhulupirika linazindikira kuti chaka chimenechi chidzakhala chapadera chifukwa ulosi wina wake wa mʼBaibulo udzakwaniritsidwa. Zinthu zimene zakhala zikuchitika pa dziko lonse lapansi kuyambira mu 1914 zimasonyeza kuti ankanena zoona. Mchaka chimenechi, Yesu anayamba kulamulira ngati mfumu. Patangopita nthawi yochepa, Satana anaponyedwa pa dziko lapansi, ndipo panopa, wangotsala ndi kanthawi kochepa kuti awonongedwe. Chivumbulutso 12 verse 12. Munkhani yotsatira, tidzakambirana zinthu zambiri zimene zikutitsimikizira kuti Satana watsala pang'ono kuwonongedwa. Tidzakambirananso kuti posachedwa apa, ufumu wa Mulungu udzaonetsetsa kuti zimene Mulungu amafuna zikuchitika pa dziko lapansi.
Mawu akumapeto 22. Nchifukwa chiyani chaka cha 1914 chili chofunika kwambiri? Chapter 4 cha buku la Danieli chinaneneratu kuti Mulungu adzakhazikitsa ufumu wake mchaka cha 1914. Ulosi. Yehova anachititsa mfumu Nebukadinezara kulota maloto a zinthu zimene zinali kudzachitika mtsogolo. Iye analota mtengo wautali umene unadulidwa ndipo chitsa chake sichinkaphukira mpaka panadutsa nthawi zokwanira 7 chifukwa anali atachikulunga ndi zinthu zachitsulo. Kenako mtengowo unayambiranso kuphukira. Daniel 4, verse 1, 10 mpaka 16. Kodi ulosi umenewu ukutanthauza chiyani? Mtengowo ukuimira ulamuliro wa Mulungu. Kwa zaka zambiri, Yehova ankagwiritsa ntchito mafumu a ku Yerusalemu kuti azitsogolera mtundu wa Israeli. Koma mafumu amenewa anayamba kuchita zinthu zoyipa pamaso pa Mulungu, choncho iye sana walole kuti apitirize kulamulira. Kena ku Yerusalemu anawonongedwa mchaka cha 607 BCE. Pamenepa, ndipo mwe panayambira nthawi zokwanira 7. 2 Mafumu 25 verse 1, 8 mpaka 10. Ezekiel 21 verse 25 mpaka 27. Pamene Yesu ananena kuti anthu a mitundu ina adzapondaponda Yerusalemu kufikira nthawi zoyikidwiratu za anthu a mitundu inawo zitakwanira, ankanena za nthawi zokwanira 7 zimenezi. Luka 21 verse 24. Nthawi zokwanira 7 zimenezi sizinathe Yesu ali pa dziko lapansi pano. Yehova analonjeza kuti adzasankha mfumu yatsopano kumapeto kwa nthawi zokwanira 7. Ulamuliro wa mfumu yatsopano imeneyi ndi umene udzabweretse madalitso kwa anthu pa dziko lonse lapansi. Kodi nthawi zokwanira 7 zimenezi ndi nthawi yayitali bwanji? Nthawi zokwanira 7 zinali zaka 2520. Tikawerengetsera zaka 2520 kuchokera mchaka cha 607 BCE zikutifikitsa mchaka cha 1914. Chaka chimenechi ndi chimene Yehova anasankha Yesu, yemwe ndi Mesiya, kukhala mfumu ya ufumu wake wakumwamba. Kodi tadziwa bwanji kuti nthawi zokwanira 7 ndi zaka 2520? Baibulo limanena kuti nthawi zitatu ndi hafu ndi masiku 1260. Chivumbulutso 12 verse 6 ndi 14. Choncho nthawi zitatu ndi hafu kuwirikiza kawiri ndi masiku 2520, zomwe ndi nthawi zokwanira 7. Koma masiku 2520 amenewa ndi zaka 2520, chifukwa Baibulo limanena kuti tsiku limodzi limayimira chaka chimodzi. Numeri 14 verse 34, Ezekiel 4 verse 6.
Mfundo za chidule. Mfundo 1. Ufumu wa Mulungu ndi boma lenileni. Ufumu wanu ubwere. Chifuniro chanu chichitike monga kumwamba chimodzimodzinso pansi pano. Mateyu 6 verse 9 mpaka 13. Kodi ufumu wa Mulungu nchiani? Chivumbulutso 11 verse 15. Ufumu wa Mulungu kapena kuti boma lake udzalamulira dziko lapansili uli kumwamba. 1 Timoteo 6 verse 15. Yesu ndi mfumu ya ufumu wa Mulungu. Chivumbulutso 14 verse 1 ndi 4. Yesu limodzi ndi anthu ena okwana 144,000 adzalamulira dziko lapansili ali kumwamba. Aheberi 4 verse 15 ndi 5 verse 8. Yesu komanso anthu 144,000 amenewa amatidziwa bwino ndipo amamvetsa mavuto amene timakumana nawo. Mfundo 2. Yesu adzakhala wolamulira wabwino kwambiri. Adzaweruza mwachilungamo anthu onyozeka kapena kuti osauka. Yesaya 11 verse 4. Nchifukwa chani tinganene kuti Yesu adzakhala mfumu yabwino kwambiri ya ufumu wa Mulungu? 1 Timoteo 6 verse 16. Olamulira adzikoli amamwalira koma Yesu sadzafa. Zimenezi zikutanthauza kuti tidzasangalala ndi madalitso a ufumuwo mpaka kalekale. Yesaya 11 verse 2 mpaka 4. Yesu ndi mfumu yabwino kwambiri kuposa mfumu ina iliyonse. Iye ndi wamphamvu moti titaphatikiza mphamvu za mafumu onse a pa dziko lapansi sizingafanane ndi mphamvu za Yesu. Iye ndi wachilungamo komanso wachikondi. Mfundo 3. Ufumu wa Mulungu udzachititsa kuti chifuniro cha Mulungu chichitike. Mulungu wakumwamba adzakhazikitsa ufumu umene sudzawonongedwa ku nthawi zonse. Daniel 2 verse 44. Kodi ufumu wa Mulungu wachita zotani panopa? Nanga udzachita zotani mtsogolomo? Chivumbulutso 12 verse 7 mpaka 12. Yesu atangokhala mfumu kumwamba mu 1914, anachotsa Satana kumwamba nkumuponyera pa dziko lapansi. Nchifukwa chake pa dziko lonse lapansi pali mavuto osiyanasiyana. Mulaliki 8 verse 9 ndi chivumbulutso 16 verse 16. Para magedo, ufumu wa Mulungu udzawononga maboma onse ankhanza komanso achinyengo omwe alipowa. Salimo 37 verse 10. Anthu onse amene akuchita zinthu zoyipa adzawonongedwa. Chivumbulutso 22 verse 1 mpaka 3. Ufumu wa Mulungu ukamadzalamulira dzikoli, palibe amene azidzadwala kapena kumwalira. Anthu onse azidzalemekeza dzina la Mulungu.